Fatmir Veseli, me profesion fotograf, tregon me krenari historinë e familjes së tij që strehoi tri familje hebraike në Shqipëri gjatë luftës së dytë botërore. Babai i tij Refik Veseli në atë kohë ishte 18 vjeç. Çdo detaj që lidhet me sakrificën Fatmir i dëgjoi qindra herë nga jati, ndërsa vetë bëri gjithçka për të ruajtur lidhjet me familjen e moshë Mandilit pasi për fatin e dy të tjerave nuk mori vesh kur.
Unë mbaj mend, domethënë që sa kam lindë dhe kam marrë në mend të mia dhe deri më sot ne familjen e Moshe Mandilit nuk e kemi ndarë asnjëherë nga vetja.
Fatmiri tregon se Moshe Mandili së bashku me gruan dhe dy fëmijët e tyre, djalin Gabra dhe vajzën Ela, kishin mbërritur në Tiranë në vitin 1941 pas një sërvuajtjesh dhe pasigurish. Ata kishin jetuar fillimisht në Beograd, ku Moshe kishe studion e ti të fotografisë, e cila jo rrallë vizitoj edhe nga ushtarët nazist. Babai i tij Refiku i ka treguar se si me kalimin e muajve në Tiranë shtohej terrori nga nazistët dhe jeta e familjeve hebraike rrezikohej.
I veshën me rroba kombëtare nga sikrutan, i hypën në përmushka në për kuaj edhe nga rruga nga Zallheri shku në Kruj, aty ndejtën në shpinë e babait. Dhe aty ishte një shpellë që ishte poshtë shtëpisë tonë, që shumë pak njerëz e dinin, sepse këto e vendosin zajret në këtë shpellë, por gjatë kontrollit që bëheshin në shtëpi, këto i strehonin aty.
Ai thotë se familja e tij ka tentuar dy herë të shoqëronte miqtë e tij nga Kruja drejt Shkodrës pasi Moshe Mandil dëshironte të shkonte në Jugosllavinë e atëhershme, ku kishte pjesën tjetër të familjes.
Tentativën e dytë që tentuan të shkonin prap në Shkodër për të shkuar në Jugosllavi, këto lanë edhe djalin edhe vajzën i lanë në bestë të familjes babait tim, që edhe po t'i kapshin gjermanët këta dy, të paktën fëmijët të shpëtonin dhe kur të shlirojë Shqipëria të i qojshin në Jugoslavi.
Fatmiri thotë se tri familjet hebraike qëndruan në shtëpinë e tyre deri pas qlirimit të vendit në 1944. Ai thotë se lidhja mes dy familjeve vijoi më një herë pas largimit të tyre në ish Jugoslavi. Lidhja mes dy familjeve u ruajt edhe gjatë regjimit komunist.
Kur ka lindë djali im, i matë u qu në një moment kur do vendose emri dhe tharë djali e ka emrin Ron. Në ngelëm, sigurisht, ishte një respekt për ata njerës që i matë kishe shpëtuar, sepse djali i djalit mjeshtrit Mandil e ka emrin Ron, dhe ne tashi kemi dy Ron.
Pas rënjës regjimit komunist, Refik Veseli u bësh shqiptar i parë që u vlerësua nga Izraeli për ndihmën e dhënë ndaj hebrejve. Moshe Mandil u nda nga jeta në vitet 90, ndërsa Refik Veseli në vitin 2000, por pasardhësit e tyre e mbajnë gjallë historinë e familjeve që ata përfaqësojnë dhe ua kalojnë brezave të rinj.
Jam qenë në Jeruzalem, atje jam takuar me familjen, sigurisht se ishte një mbledhje me shpëtimtarët e hebrejve, ishim 10 familje që shkuam në Jeruzalem. Sigurisht që ishte një kënaqësi e papar, domethënë.
Një emocion i madh për Fatmirin ka qenë fakti që një shkollë në Berlin mban emrin e babait të tij.
Sigurisht kemi lidhje, mbajmë lidhjet dhe i ruajmë ato me shumë fanatizëm. Para 9 vjet e pak në Berlin është i është vënë emri një shkolle Refik Veseli, emri babait tim.
Shqipëria ka qenë vendi vetëm i pushtuar nga Gjermania, ku numri i hebrejve u rrit gjatë luftës së dytë botërore me përfundimin e saj. Popullata hebraike në Shqipëri u rrit nga disa qindra në 2000. Së shpejti pritet që në Tiranë të përurohet Muzeu Besa, në fokus të të cilit do të jetë mikpritja e shqiptarëve ndaj hebrejve gjatë luftës së dytë botërore. Muzeu Besa do të bëhet kështu muzeu i dytë pas atit të Vlorës që i kushtohet rolit të shqiptarëve në ruajtjen e hebrejve në periudhën e Holokaustit. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmina Delia.